Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Барди свободи». Гостя ефіру – редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталка Базилєвич. З її ми поговоримо про можливість відставки митрополита Філарета. Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Сергій Навумчык.
Мэрія Варшавы папярэдзіла жыхароў, што іх дамы могуць быць пашкоджаныя ў выніку паводкі. Жыхары дамоў каля Віслы эвакуяваныя. Афіцыйна абвешчана, што ахвярамі паводкі сталі 15 чалавек. Вашынгтон выказаў падтрымку Паўднёвай Карэі ў сувязі з гібелю 46 маракоў вайсковага карабля ў выніку атакі паўночнакарэйскай тарпеды. У заяве Белага дома гаворыцца, што захады Сеулу цалкам адпавядаюць сітуацыі. Сеул спыніў гандлёвыя сувязі з Пхеньянам і забараніў паўночнакарэйскім караблям знаходзіцца ў водах Паўднёвай Карэі. Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі абвясціла пра намер весці ваенна-марскія манеўры сумесна са Злучанымі Штатамі. Іран перадаў МАГАТЭ ліст з абавязательствам ажыццяўляць за мяжой абмен свайго нізкаўзбагачанага ўрану на абагачаны. Трохбаковая дамоўленасць аб абмене ўрану была дасягнутая 17 траўня на сустрэчы ў Тэгеране паміж Іранам, Турэччынай і Бразіліяй. Абмен, згодна з дакументам, будзе ажыццяўляцца на турэцкай тэрыторыі. У межах пагаднення Іран гатовы адправіць у Турэччыну больш актону свайго нізкаўзбагачанага ўрану, каб атрымаць наўзамен 120 кілаграмаў узбагачанага да 20% ядзернага паліва. Зараз прадстаўнікі краінаў шасцёркі пасярэднікаў па ўрэгуляванні сітуацыі вакол ядзернай праграмы абмяркоўваюць тэкст праекту рэзалюцыі аб магчымых дадатковых санкцыях супраць Ірану, распрацаванага амерыканскім бокам. Краіны Заходу абвінавачваюць Іран у распрацоўцы зброі масавага знішчэння і сумняюцца ў мірным характары ядзернай праграмы Ірану. Аўстралія дэпартавала прадстаўніка ізраільскага МЗС. Прычынай паслужылі закіды на адрас ізраільскіх спецслужбаў у выкарыстанні фальшывых аўстралійскіх пашпартоў пры ліквідацыі сёлета аднаго з лідараў Хамасу ў Дубаі. Міністр замежных справ Аўстраліі Стівен Сміт заявіў, што вынікі расследавання не пакідаюць сумневу ў тым, што за фальшаваннем дакументаў стаяў Тель-Авіў. На жаль, вымушаны констатаваць, што гэта ўжо не першы выпадак выкарыстання ў сумнеўных мэтах аўстралійскіх пашпартоў ізраільскімі ўладамі. Гісторыя з пашпартамі ў Дубаі з'яўляецца відавочным парушэннем нашых дамоўленасцяў з Ізраілем. Гэта не тое, чаго мы чакаем ад краіны, з якой маем такія цесныя і сяброўскія сувязі. У сакавіку іншы ізраільскі дыплемат быў высланы па той жа прычыне з Вялікай Брытаніі. Тель-Авіў не прызнае праўдзівасць гэтых абвінавачанняў, але і не абвяргае іх. Улады США паведамілі, што ракеты «Патрыот» разам з амерыканскімі вайскоўцамі прыбылі ў Польшу для правядзення вучэнняў сумесна з польскімі вайскоўцамі. Амерыканскі вайсковы кантынгент з'яўляецца самым буйным амерыканскім вайсковым фармаваннем у Польшы ад часу, як краіна стала членам НАТО. На хвалях Радіо Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радіо Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергій Абламейка. На думку беларускіх назіральнікаў, заява Уладзіміра Пуціна аб тым, што мытны звяз не запрацуе з 1 ліпеня, азначае пачатак канца гэтай структуры. Ці магчымы выхад Беларусі з мытнага звязу? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе з удзелам маскоўскага палітолага Кірыла Коктыша. Кіраўнік кампаніі «Гаварі праўду» Уладзімір Някляеў заявіў, што кандыдатамі ў прэзідэнты ад яго структуры могуць стаць Геннадзь Грушавы або Таццяна Процька. Сынот Расійскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшыя дні вырашыць, ці пакідаць мітрапаліт Маргарита Філарета на посаді патріарша екзарха Білорусі. Гості ефіру – редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвіч. З йою ми поговоримо про махчимость отставки митрополіта Філарета. У Гомелі жихари некількіх вуліц протестують суперець будовництва заводу по витворчості волокністих плит. У Могильові почався тиждень європейського кіно. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіяв.
Митний союз Білорусі, Росії і Казахстану не зможе почати працю у повну силу від 1 липня, як це було обвішено раніше. Про це заявив російський прем'єр Владимир Путін у інтерв'ю телерадіокомпанії «Мир».
Это початок конца тех проектов, которые он был заангажован, и союзной державы, и мытного союза, и ЕРФ, потому что Путин поставил опошнюю кропку, по сути, подвевший итог велизарного разочарования той модели, которую выбрали олигархи, номенклатурщики и авторитарные политики.
Керівник Білоруської православної церкви митрополит Філарет подав патріарху московському Кирилу заяву про відставку. Цягом гэтага тыдня вона буде разгледжана синодом Російської православної церкви.
Ми сподіваємося і ми ведаємо, що патріарх і синод дасть можливість продовжити митрополиту Філарету дальше служіння на Білорусі в якості екзарха і митрополита Мінська і Словська.
У історичному музеї Білорусі відбувся черговий етап національної диктовки. Диктовку писали дипломати, акредитовані у Білорусі.
Перш за все, ми повинні виказати повагу, цікавість до білоруської мови, це значить за повагу до нашої країни. Вельми добре, що многі посли починають вивчати мову, і посольники Британії думають почати вивчати білоруську мову, хоча б на зовні читання. Так що це вельми важливо.
Новим старшинем Совету Республіки обраний Анатолій Рубінов, який дагэтуль був намісником старшині. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич наведує США. У програмі поїздки – зустрічі у Конгресі, Державному департаменті і організаціях, які працюють з Білоруссю. Активіст Молодого фронту Артем Дубський 25 травня має бути визволений з Могильовської калюні номер 16. Цього року він відбував зняволення за порушення порядку відбуття попереднього покарання, отриманого у так званій справі 14.
Артем говорив, що вони так би хочуть мене, можливо, може бути за день, але за два, ну і накануні, чи може бути навіть на той день, але я йду в другу зону.
Знову судять вітебського активіста КХП БНФ Сергія Коваленку і ягоного брата. Їм закидається дробне хуліганство.
Про білоруські події розказувала Олена Радкевич. А зараз інформація про надвор'я. 25 травня у Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частині території дожджі, у особних районах навальниці. 12-18 градусів тепла. У Мінську буде облачно з проясненнями, часом дощ, днем махчимая навальниця. 13-15 градусів вищей нуля. На думку білоруських назіральників, заява Владимира Путіна об тим, що митний зв'яз Білорусі, Росії і Казахстану не запрацює з 1 липня у повну силу, означає початок кінця цієї структури, розказує наш мінський кореспондент Олесь Дашчинський.
На трохбакових перемовах, які відбулися у Петербургу наприкінці минулого тижня, не вдалося узгодніть позиції по шерегу параметрів економічного взаємодіяння у рамках митного союзу. Поводле російського прем'єра, для Білорусі вельми важно вирішити питання з вивозним митом на цілу номенклатуру товарів і найперш на нафтопродукти. Поводле Владимира Путіна, поміж Москвою і Мінськом заховується проблема вивозного мита на сирую нафту.
Ми, імея в виду наші особливі відносини з Білорусі і желає підтримати и белорусский народ, и белорусскую экономику, мы в полном объеме для внутренних потребностей Беларуси предоставили льготу, поставив 6,3 миллиона тонн нефти сырой беспошлинно. Но наши коллеги хотели бы, чтобы мы эту льготу расширили. Но это уже другая история.
Относно цен на газ для Беларуси Владимир Путин сказал, что они значно больше и льготные, чем для Украины. Сегодня Украина платит 234 доляры, а Беларусь повинна платить 180 доляров за 1000 кубов.
Это самые дешевые цены в СНГ. Дешевле нет. Сейчас они в одностороннем порядке платят по цене 2008 года. Не доплачивают нам. Скопилась определенная задолженность. Но это проблема хозяйствующих субъектов. Я надеюсь, что на этом уровне эта проблема и будет решена.
Перед этой встречей официальный Минск заявлял, что мае намер отстоивать свою позицию относно отмены мыта на нафту и нафтопродукты. Поводле экономиста Леонида Злотникова, основная причина, за якой не были подписаны погоднения об уведении мытного кодексу от 1 липня, полягая в том, что Россия не погодилась снять мыта на нафту для Беларуси. Поводле керовника Центра Мизеса Ярослава Романчука, Владимир Путин выразно сказал, что ниякого мытного кодексу не будет. Поводле спадара Романчука, уся интеграционная схема, на якую Александр Лукашенко працавал апошние 15 годов, разваливается на ковалки.
Это початок конца тех проектов, которые он был заангажован, и союзной державы, и мытного союза, и ЕРЭП, потому что Путин поставил опошнюю кропку, по сути, подвелший итог велизарного разочарования с той модели, которую выбрали олигархи, номенклатурщики и авторитарные политики. Поэтому я думаю, что это будет еще больше погрешение взаимоотношений между Кремлем и Федором Лукашенко, и безумно это добьется на основании белорусской экономики на передодне президентских выборов. Это опошняя спроба сделать некое объединение на постсоветской просторе.
Меркуе керавнік Центру Мізеса Ярослав Романчук.
Бліц-аналіз свабоды.
Вось жа прэзідэнты Расіі і Казахстану Мядзведзеў і Назарбаеў абмеркавалі па тэлефоне магчымасць супольных дзеянняў дзвюх краін для найхутчэйшага вырашэння ўсіх пытанняў фармавання мытнага звязу. Ці можна сказаць, што паводзіны Беларусі выклікаюць усё большае незадавальненне ў іншых удзельнікаў мытнага альянсу? Ці магчымы выхад Беларусі з гэтай структуры? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш.
На вашу думку, насколько выпадково ці не совпадают эти две подеи? 21 травня в Петербурге фактично проваливается встреча премьер-министров краинного мытного союза, а уже 24-го Медведев и Назарбаев, президенты России и Казахстану, обмерковывают по телефону махчимость супольных деяний, деленных худшейших вырашения всех питаний мытного союза. На вашу думку, ці оказывает Москва певный психологический тиск на Александра Лукашенко, что коли Беларусь не идет на компромиссы, то, мовляв, можем домовиться мы с Казахстаном, и Беларусь опинится в меньшинстве в мытном союзе?
Это можно сказать, что это Россия оказывает тиск. С тем же подтыком можно сказать, что это российская реакция на белорусский тиск. Бо за несколько дней до этого белорусский президент загадал своим чиновникам тримать вельми твердо позицию як по нафтовому питанню, так и по питанню митних пошлин на автомобілі. Так что так чи інакше, насамреч, это некий меседж, что у горшому варіанті митний союз так само може працювати і на дві країни.
Наколькі реальний такий сценар? Мать на увазі, які сапраўды дзеянні афіцыйнага Мінску могуть привести до того, что його почнуть для початку ігнараваць у межах митного союза, а може справа дойде і до певного виключення, до речі, ці магчыма гэта юридично виключить нейкую країну?
Звичайно, гэта ж митний союз, як і любое погоднення, має магчимість як долучення, так і магчимість виключення. В інших країнах это звичайно некая частка любых международных погоднений. Что тычется того, як он будет працаваць, справа в том, что зараз є некий установочий период, и как раз, коли высвятляется, какие умовы будут подкладены в подмурок будущего мытного союза, як он будет працаваць. И если это питание почали уже вырашаться без Беларуси, то это означает, что Беларуси будет видно тяжко плывать на формулирование тих питань, які вже будуть тичатися непосередньо до її. Третій вже повинні лічитися з тими домовленостями, які були зроблені до його. Так що можливість того, що це славиться з Білорусі, вона, звісно, не виключена. Працювати, коли казати, з економічного пункту лечення, митний союз так чи інакше, де працювати, скажімо так, неке розділення труда, розміркування труда поміж Росією і Казахстаном, відкриття ринку один одному, это довольно звичайно и зрозуміло, як працюючи на ухилені економіки речі. Конечно, на крыху будет сприяти економіці, але коли мы на увазі, что митний союз у будущем повинні привести до створення внутрішнього ринку, більш чи менш зачиненого ринку со своїм власним опытом, то, конечно, сьогоднішня домовленість Росії і Казахстана можна лічити некий крок у гэтым накірунку.
Бліц аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў маскоўскі палітолях Кірыл Коктыш. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня і зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму да беларускай выкладчыцы, якая вядзе свой курс беларусазнаўства ў адным з універсітэтаў ЗША, на другі год яе выкладання запісалася ў 10 разоў болей амерыканскіх студэнтаў, чым у першы раз? Чаму бакалаўры-беларусісты працягваюць сваю адукацыю ў ЗША і каму гэта даступна? Беларусістыка ў Канзасе. Плюсы, мінусы і нечаканасці. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў ЗША.
Гэтая перадача ў нашым эфіры ў аўторак. Лідары грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» правялі прэсавую канферэнцыю, на якой адказалі на абвінавачанні адносна зброі, грошай Крамля і расійскай мовы ў сваіх друкаваных матэрыялах. Спачатку канферэнцыя мелася адбыцца ў пэн-цэнтры, але потым была перанесеная ў штаб-кватэру БНФ. Расказвае Алег Рудзіловіч.
Арганізатары падсумавалі вынікі рэпрэсій. Пад іх падпалі 65 чалавек з 22 населеных пунктаў. Яны зведалі ператрусы, канфіскацыю кампутараў і носьбітаў інфармацыі. Некалькіх чалавек патрымалі пад арыштам да 3 сутак. Кампанія панесла страты, прызнаў Владзімір Некляеў. З адной абласной і дзвюх гарадскіх структураў некалькі чалавек заявілі, што спыняюць супрацу ў кампаніі, але пераважная большасць працягвае змагацца за праўду. Вядомы паэт Геннадзь Бураўкін зачытаў зварот ініцыятараў кампаніі.
Мы, ініцыятары грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», выказваем глыбокае абурэнне рэпрэсіямі супраць актывістаў і лідараў кампаніі і патрабуем неадкладнага выяўлення і пакарання натхняльнікаў і арганізатараў ганебных дзеянняў.
Што кажуць актывісты наконт звестак міліцыі адносна патронаў і зброі, знойдзеных падчас следчых дзеянняў? Владзімір Некляеў нагадаў пра 22 мантажных патроны, знойдзеныя ў яго хатнім рамонтным наборы. Гэтыя мантажныя патроны следчы збіраўся пазначыць як баявыя. Гэта таксама дзейнічаюць і іншыя следчыя, не ўключае спадар Некляеў. У актывістаў запыталіся пра маскоўскі след, ці не працуе кампанія на грошы Крамля. Владзімір Некляеў гэтыя падазрэнні катэгарычна абверг. На яго думку, гэтыя размовы пра Крэмль – правакацыя спецслужбаў.
Усе флэшачкі выгрэблі ўсё. Я думаю, што яны шукалі не толькі рускі след гэтых грошай. Яны шукалі яшчэ і рускі след сярод сваіх. Ці недзе ва ўрадзе, ці можа, не дай Бог, недзе і ў адміністрацыі. Дзеля гэтага яны лезлі ў мае лісты, а раптам я напісаў некаму, знаеш, давай спаткаемся, абмяркуем. Ты з ураду, а я з апазіцыі, будзем скідваць рэжым. Яны пачалі баяцца ўжо самі сябе.
Чаму большая частка друкаванай прадукцыі кампаніі «Гавары праўду» выраблена па-расейску? Як гэта суадносіцца з заявамі пра клопат аб роднай мове? Актывісты кампаніі адказалі, што ім даводзіцца ўлічваць рэальнае становішча з мовай, на якой ўжо не размаўляюць не толькі ў большасці гарадоў, але часам і ў сельскай мясцовасці. Паэт Владзімір Некляеў падзяліўся сваім прыкрым досведам. Падчас выступу ў некаторых школах не ўсе дзеці разумелі ягоныя выступы па-беларуску. Актывістка кампаніі Таціна Процька засведчыла сваю пазіцыю, паводле якой не менш важнае значэнне мае пытанне маральнасці.
Пытанне беларускай мовы, оно балючае для кожнага сумленнага беларуса. Але, прабачце, калі я чытала даносы на добрай беларускай мове пра беларускіх пісьменнікаў, якіх потым настралялі, я думаю, што ўсё ж такі важна было не як правильно, грамматично было написано на так же гэтыя доносы. Хочется, чтобы правду мы говорили все. Компания была не просто компанией, а нормой нашего громадского жыцця.
Сярод ближайших темаў, якія закране кампанія, становішча з наркаманіяй у краіне. Гэтая тэма ўзнікла з уражанню актывістаў падчас сядзення за кратамі. Паводле Владзіміра Некляева, улада замоўчвае рэальную небяспеку гэтай з'явы, якая зацягвае ўсё больш моладзі.
На сапраўднай рэч станаў з тымі ж наркотыкамі не ў Некляева, у Бураўкіна, у Таціны Процькі, а сярод моладзі, якая перад маімі вачыма за 3 дні я... Вось чым мы зараз будзем займацца яшчэ непасрэдна, гэта маладзёвай наркаманіяй. Гэта жах, што робіцца. Просто жах. Это на моих вачах столькі хлопцаў перакрутілася. Людзі сталага веку, ну гэтыя п'янтосы. Уся моладзь наркаманы.
Сказав на прес-конференції у Мінську лідер компанії «Говори правду» Владимир Някляєв. Нагадаю слухачам, що 21 травня з'явився пресовий реліз Міністерства внутрішніх справ, у яким говорилося, що 17 травня Ленінський РУС Мінську розпочав кримінальну справу відносно керівництва видавецької фірми «Діксент». Поводля артикулу «Розповсюдження лживої інформації об товарах і послугах». До справи відносно «Діксенту» нібито мають дочинення лідери компанії «Говори правду». У міліції повідомили, що виником неоткладних слідчих дій стала конфіскація з незаконного обороту 2 одинок огнестрільної зброї, 39 патронів різного калібру, 6 одинок холодної зброї, а так само наркотичних речовин рослинного походження. Між тим, у той компанії «Діксент» заявили, що ніякої кримінальної справи супроць їх нема. А 24 травня у пресовій службі МУС повідомили, що нових звісток на конт гэтай справи нема. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Нагадаю основні теми. На думку білоруських назіральників, заява Володимира Путіна об тим, що митний зв'яз не запрацює з 1 липня, означає початок кінця цієї структури. Керівник компанії «Говори правду» Володимир Някляєв заявив, що кандидатом у президенти від його структури можуть стати Геннадій Грушевий або Тетяна Процька. Синод російської православної церкви у ближайші дні вирішить чи покидати митрополита Філарета на посаді патріарха екзарха Білорусі. У Гомелі жихари нескольких вулиць протестують супроць будівництва заводу по витворчості волокністих плит. У Могильові почався тиждень європейського кіно. У Гомелі, як ви чули, жихари нескольких вулиць, у тим ліку вулиць Головачова, Достоєвська, Севастопольська, які прилягають до акціонерного товариства «Гомельдрео», протестують супроць будівництва там заводу по витворчості волокністих плит середньої щільності, так званих плит МДФ. Люди зібрали сотні підписів з потребуванням узводити шкодну витворчість за межами міста, розказує Ягор Майорчик.
На потребування гараджанов сьогодні у конференц-залі «Гомельдрево» ладилися громадські слухані. Генеральний директор об'єднання Геннадій Коротченко, розпрацовщики проєкту заводу з інституту «Гіпрожилмаш», «Городська екологічна інспекція» доводили громадськості, чому необхідно будувати новий завод на місце старих корпусов. Директор Коротченко розповів, що «Гомельдрево» вже пережив банкрутство, а з пуском у 2013 році нової витворчості вироб продукції підвищиться у порівнянні з сьогоднішнім у 2 рази – до 200 мільярдів рублів. На новому підприємстві будуть працювати 200-300 чоловік. Завод МДФ «Плітов» пропоновували обсталювати і китайці, і італьянці. Але дирекція і вищі влади Білорусі віддали перевагу німецькій технології. По словах спеціалістки у справі охови праці і навакольного осяродку, побольше в атмосфери тільки викидав двоокісі азоту і копоті. Інші показники шкодних речовин, у тим ліку і формальдегідів, наоборот, зменшаться.
Незначительний рост концентрації примісі в атмосфері ожидається у двоокісі азоту і сажі. При цьому без перевищення предельно допустимих концентрацій в жилій зоні.
Такі тлумачення мало супокоювали присутніх, говорить спадар Олександр.
Увеличення выброса сажи будет, и увеличение выброса двуокиси азота будет. А как вы из этого положения будете выходить? Лимит это не живут, люди будут этим дышать. Да, сейчас вот сегодня коптит ваша труба, которая находится ниже уровня этого жилого дома. У меня дома все белье уже грязное. Потому что у меня в окна сюда выходит. И дышать нечем.
Что называется, рубом ставили люди питание и воротование Гомельдреву за кошт нового заводу, на будовництво якого потребится 40 миллионов евро.
Вы сами хоть верите в то, что этот завод спасет положение финансовое объединение «Гомельдрево»? Через 7 лет, когда на полную мощность выйдет этот завод, мода уже на этот ламинат, на эту ламинированную плиту пройдет.
Дирекция не погоджается с такой высновой горожанов. Твердит, что зараз в Украину импортуется каля 300 тысяч тонн ламинованной плиты. А прича Гомельского подобные заводы будут побудованы у Витебску и Мостах. Горожане сдаваться не жадали. Допытывались, чому не была принятая пляцовка для будовництва заводу МДФ «Плитов» у Речицким районе.
Все предприятия. предприятия выносятся за черту города. Правильно. А почему у нас здесь подносим у людей? Вы слушали президента, что в Минске все предприятия за черту города выносят, а у нас здесь подносим, где живут маленькие дети. Здесь школы, здесь садики, здесь ясли. Бессовестно.
Присутний на слуханнях начальник городской екологічної інспекції Михайло Черкес пообіцяв, що усі питання місцевих жихарів передасть у Мінприроди, якої мусить дати кінчаткове заключення на конт можливості будівництва нового підприємства на території теперішнього заводу «Гомельдрев». Однак занепокоєністю людей гэта не поменшило, говорить спадарня Людмила.
Я понимаю, что раз собрали людей, выслушали их мнение, должен родиться какой-то документ, и записано наше мнение, наши вопросы. Слушания закончились, и все, поговорили, выслушали, и на этом разошлись.
Сказала нашему радио одна из удельниц сегодняшних громадских слухания у Гомеля.
Новины сучасной медицины.
У Німеччині б'ють тривогу. Уздіяння на людей медикаментів, які трапляють у продаж, дослідовано недостатково. Причому, на думку спеціалістів, то саме можна сказати і про інші країни, у тим ліку про Білорусь. Алена Струве розказує про медичні препарати, аутентики і дженерики.
Адмысловая комиссия по леках немецкой медичной ассоциации, опирающаяся на скарги споживцов местовых аптеков, запотребовала от фармовытворцев большей прозрыстости, что до выников выпробования медикаментов. Згодно с існуючей практикой, любая фармафирма, першим запустить в творчесть свой новый продукт, повинна провести шерох клиничных доследований и опубликовать гэтые дадзеныя. Размова единая перш про фармакомпании, якія вырабляют свободные от патенту препараты генерики, эквиваленты оригинальных медикаментов усесветно ведомых фирм. Скандал, який недавно здарыўся с леками и генериками некоторых индийских компаний, свечит про то, что даденные клиничных выпробований были фальсификованы, а якость препаратов не параунальная с якостью оригиналу. Сябра немецкой медичной ассоциации, берлинский адмысловец у галине унутраных захворываний профессор Гельмут Хельге попереджвае споживцов наступным чином. Набываючи той чи інший препарат генерик, хворий чоловік нерідко клює на такі сказу інструкції, як побочні ефекти невідомі. Такі слова я особливо часто бачу у листках, у упаковках медикаментів, які виробляються в країнах СНД, у тим ліку у Білорусі. Однак я б усе ж пораю споживцям при набутті ліків віддавати перевагу тим, де у інструкції стоїть, по-перше, назва відомого витворця, а сам спіс побочних ефектів і супротивпоказань. Заняв з'являється доволі довгим. Пацієнта таким чином попереджують, яких наступств можна чекати і як при необхідності реагувати на їх, лічить доктор Хельге. Меркування берлінського професора поділяє відомий петербурзький професор-онколог Маргарита Білогурова, яка до того ж з'являється загадчицею відділення одної з дитячих онкологічних клінік. Вона відзначає, що ефективність російських генериків, а так само генериків інших країн СНД, дослідувана недостатньо. А тому замена ими відомих німецьких препаратів, які використовуються при лікуванні хворих на рак дітей, може бути фатальною. Тим часом у Білорусі на офіційному рівні притримлюється міркування, що айчинні препарати ніколи не заступають заміжним аналогам. Прикладно тиждень тому білоруський керівник Олександр Лукашенко поставив задачу скоротити долю імпорту на внутрішньому білоруському ринку медикаментів, а потребу у препаратах вирішити проства.
Рассказывала Алена Струве, а зараз гурт «Палац» выконывая песню «Ветер». Дочку кляне.
надо не пришло. Свято не пришло.
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Выники дня». З вами Сергей Абламейко. На протягу наступної півгодини ми погутерим з редакторкою інтернет-порталу «Церква» Наталкою Базилевич про махчимость отставки митрополита Філарета, доведаємся, як у Могилеве стартував фестиваль «Европейское кіно», почуємо огляд недержавного друку і передачу «Барди свободи». Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану не зможа пачаць працу ў поўную сілу ад 1 ліпеня, як гэта было абвешчана раней. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Мір».
Это початок конца тех проектов, которые он был заангажован, и союзной державы, и мытного союза, и ЕРЭП, потому что Путин поставил опошнюю кропку, по сути, подвевший итог дилизарного разочарования той модели, которую выбрали олигархи, номенклатурщики и авторитарные политики.
Кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы мітрапаліт Філарэт падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам гэтага тыдня яна будзе разгледжана сынодам Расійскай Праваслаўнай Царквы.
Мы спадзяемся і мы ведаем, што патрыярх і сінод дасць магчымасць прадоўжыць мітрапаліту Філарэту далейшае служэнне на Беларусі ў якасці экзарха і мітрапаліта Мінска і Шоўцка.
У гістарычным музеі Беларусі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі.
Перш за ўсё, мы павінны выказаць павагу за цікавасць да беларускай мовы, то значыць, за павагу да нашай краіны. Вельмі добра, што многія паслы пачынаюць вывучаць мову, і пасол Вялікабрытаніі думаю, пачаць вывучаць беларускую мову хаця б на ўзроўні чытання. Так што гэта вельмі важна.
Новым старшынём Савету Рэспублікі абраны Анатолі Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наведвае США. У праграме паездкі сустрэчы ў кангрэсе, дзяржаўным дэпартаменце і арганізацыях, якія працуюць з Беларусю. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з магілёўскай калоніі номер 16. Цягам году ён адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця папярэдняга пакарання, атрыманага ў так званай справе 14.
Артём говорил, что они как бы хотят меня, возможно, может быть, за день, но за два, ну или накануне, или, может быть, даже не тот день, но переведут в другую зону.
Зноў судзяць віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку і ягонага брата. Ім закідаецца дробнае хуліганства.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. 25 траўня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы. 12-18 градусаў цяпла. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, часам дождж, днём магчымая навальніца. 13-15 градусаў вышэй нуля. Сынод Расійскай Праваслаўнай Царквы ў Маскве разгледзіць пытанне далейшага знаходжання мітрапаліта Філарэта на пасадзе патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі. Паводле статуту РПЦ, любы іерарх, які дасягнуў 75-гадовага ўзросту, абавязаны падаць на імя патрыярха прашэнне аб сыходзе з пасады на спачын. Патрыярх з улікам думкі сыноду мае права гэтае рашэнне прыняць альбо адхіліць. Зараз пра магчымае развіццё падзеяў мы пагаворым з рэдактарам. редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталка Базилєвич, яка у нас на простій телефонній сувязі. Добрий вечір.
Вітаю.
Так як би ви, Наталка, відказали на питання, чи магчима, каб синод не дозволив митрополиту Філарету надалі керувати православною церквою Білорусі?
Я могу сказать две речи дотично из этого прошения, которое митрополит накировал. По-перше, такое прошение, оно носит характер формальности частей за все. Вот, мне кажется, это отбывается и в данном выпадку. Тут информация, которая подавалась, я кажу, что ну, любой иерарх повинен подать прошение, и сопроводы епископ православный, любой он может находиться в двух станах. Альбо он деючий архиерей, альбо он архиерей на спочине. И вот тут справа не только в том, что митрополит наш является патриаршим экзархом всей Беларуси, а в том, что он является деющим епископом, тут важнее. Как бы, тому он подает вот это прошение на спочин не с посады как бы, патриарша экзарха, а хоче как бы, просто деющего епископа. Вот. А по-другое, для вот сегодняшней Беларуси, сегодня вот свято Святого Духа, нашего основного кафедрального собора, яким митрополит фактично как бы, является фактично настоятелем, потому что это кафедральный соголовный собор Беларуси, вот митрополит сегодня отсутничает, он находится на синоде, вот впервые, максимум за 30 год, когда он находится на посаде в Беларуси. Вот, але у Беларуси, можно сказать, актуальности никакой, вот это прошение нема, никто это не обмерковывает, как бы все разглядывают так чистую формальность.
Митрополита Філарета і теперішнього патріарха Кирила називають вучнями колишнього ленінградського митрополита Нікодима, нікодимцями. Що це значить? Які загальні ідеї, на вашу думку, їх лучать, зближають?
Ну, ідеї митрополита Нікодима, їх можна розкласти, якби такі, ну, такі два аспекти сказати. Перший аспект це таке реформаторство некоторе, яке зв'язано з новими якими формами літургічного життя, або, хоче сказати, можна одродження старих форм ніяких аутентичних таких ось перекладу, можливо, на сучасні мови богослуження. От такого, що тичиться от мене літургіки, екумінізму так само. Ось такого екумінізму, не у сенсі такого щирого, ось, тому що, в принципі, митрополит Нікодим, як відомо, він помер на прийомі у папи римського, якби його на екумінізм, в чим був такий щирий, ось, але ну, такого екумінізму, скажімо так, офіційного, на офіційному узровні. А по-друге, ідея митрополит Нікодим, він був такий от справжній образ такого позднього сергіянця. Сергіянством у православній церкві сучасне називається такий рух, ось супрацовництво, щільного супрацовництва церкви і держави, навіть коли ця держава не зовсім відповідає ось ідеалам, скажімо так, православної держави. Ось, ну, таке ось мудре, скажімо так, політика, балансування поміж інтересами церкви, поміж інтересами держави. Ну, безумовно, не завжди ця мудра політика спрацьовує, не завжди супроводи ієрархії поводять себе мудро, але от їх задача, як вони самі і бачать, ось менавіто знайти от цей шлях задовольнення і знаходження от своїх інтересів, менавіто церковних інтересів і інтересів держави. Не сваритися з державою.
Наталка, як би ви охарактеризували дочинення православної церкви у Білорусі з уладами країни? Ці є питання, по яких митрополит Філарет може отримати адмову від Лукашенки. Я гляжу, сьогодні Анатолій Рубінов став старшинем Совету Республіки, а ми пам'ятаємо, колись він виступив з артикулом, у яким якби показував, що церква має межі впливу.
Мне кажется, великая разница есть помешана от позиции митрополита Филарета и патриарха Кирилла, альбо митрополита Филарета вот такого там какого-нибудь 89-го года, версии 89-го года и сучасного митрополита Филарета, потому что на сегодня мы можем однозначно сказать, что церква никаким чином не уступает никакую конфронтацию с державой и с режимом разом, навіть, так скажем, керуючим з президентом, і спробую знайти не то, що порозуміння, спробую здогадатися, спробую дійничати так, щоб потрапити восьминовіто у той накерунок, який у той образ, який чекає від її держава. Ось, тому, мені здається, і на даний момент все ж таки митрополит Філарет, як ми бачимо, давно ми не бачили його ніяких гучних заяв, ніяких таких от різких ходов, так скажем, на супердержаві. Тому я міркую, що ніяким чином, ні у яких питаннях, ні у питаннях, навіть коли поглядіть виступлення митрополита Філарета або члена Святого Синода Білоруської православної церкви на зустрічах з президентом, це тон, завжди такий тон просячи, да? Тобто ми просимо вас, ми просимо і дякуємо, просимо і дякуємо. Ви нам нічого не даєте, а ми все одно вам дякуємо і просимо щось це таке. От такі, скажімо так, тон відносин поміж Білоруської православної церкви і білоруської держави, одрозні від того ж патріарха Кирила, який дозволяє собі не просити, а потребувати. Ось.
Давайте уявим гіпотетичний варіант, що митрополит зійшов на пенсію. Де будуть шукати кандидата на його місце? У Білорусі чи по всіх остатніх єпархіях РПЦ?
Я думаю, що можливі різні варіанти, ну, якби національність або от місце служіння наступника митрополита Філарета, вона не грає ніякої ролі. Ось, якби, ну, практично не грає ніякої ролі. Я думаю, що безумовно будуть спробувати улічити ніяке походження білоруське, будущого ієрарха. Такое цілком імовірно. Ось. Але мені здається, що якраз таки це не буде ніяким визначальним критерієм. Я думаю, що буду шукати такого чоловіка, який буде дійничати духу патріарха, нового патріарха Кирила. Ось, у духу, тим духу, який зараз проводить ту політику, той політики, навіть яку проводить Руська православна церква, от ця ідея руського міра, да, може ви знайомі з такими ідеями, от такої духовної простори, яку патріарх ось пропонує нам сьогодні, цивілізаційного проєкту православного світу, ось у контексті, скажімо так, таких понять, менавіто такого чоловіка динамічного і такого, який дійничає в цій парадигмі і будуть шукати. Ось. А це буде з якої єпархії він сьогоднішній буде, або він це буде з України, або з Білорусі, або може із Західної Європи. Це, ну, не виконано, тому що, як ми пам'ятаємо, митрополит Філарет, він у Білорусі став білоруським архієреєм, він приїхав в Білорусь з Західної Європи, тому що він був екзархом Західної Європи і був у Берліні, перш ніж стати таким ось митрополитом мінським у Білорусі.
Давайте ще вернемося до нашого попереднього питання. У вашому відказі прогучала фраза, що ви нам нічого не даєте, а ми все одно просимо. Ви лічите, що православні церкви нічого не дають у Білорусі?
Ну, я лічу, що ті чекання, от навіть коли ми знову-таки звернемося до послання президента, який він от Святому Синоду, звичайно, накеровує, і поглядзім, от той, що я написує, як той, що як держава допомогла церкві, це там, допустим, які-небудь 500 особників Слуцького видання факсимільного, да, або Срібний рак Єфросині Полоцької, або вилучення ніякої незначної, скажімо так, у масштабах держави суми грошей на ремонт у семінарії, або на заробок викладчикам там семінарії. Це все, скажімо так, не варте ось гати гульні, да? Це, коли я пам'ятаю, та допомога Китаю недавнє, да, яку Білорусь казала, Китаю така гуманітарна допомога була у зв'язку з землетрусом, вона перевищає фактично ті суми, які вилучає держава на потреби Білоруської православної церкви. Як ми бачимо, що православна церква довго чекала введення православної едукації у школах, хоч у якої-небудь формі. І зараз ми, коли поглядемо на всі школи, ми можемо бачити, що практично ці проєкти не оживилися. Ті домовленості, які були ось, з різними відомствами, міністерствами Білоруської православної церкви, у межах от цих спагаднення паміж царквою і державою, і гэты практычна мерапрыемствы, вось гэты жаданні і гэты чаканні, яны апраўданы не былі. І прычым не былі, ну, такім абсалютным аб'ёме апраўданы. І на некі, ну, на месцах альбо вось у супрацоўніцтве там нейкіх асобных, скажам так, начальнікаў мясцовых, безумоўна, нейкае супрацоўніцтва ёсць, але мы можам казаць, што гэта зусім не тое, калі пераможна ў 2003 годзе, да, казалі пра заключанае пагадненне, то мы можам просто взяць, параўнаць тое, што планавалася зрабіць, і тое, што было зроблена. І мы пабачым, што за гэты шмат год зроблена не было нічога, а калі мы так будзем шчыра казаць, то ў параўнанні з перыядам да 2002 года, калі дзейнічаў стары закон аб свабодзе веравызнання, праваслаўная царква рэальна мела больш свабоды, мела больш магчымасці ажыццяўляць сваю місію і нават, скажам так, не толькі ажыццяўляць сваю місію, але і адстойваць свае інтарэсы канкрэтна такія палітычныя.
Наталка, у нас остается 1,5 хвилины часу отпущенного на гуторку, и у меня апошнее питание. Часом наши слухачи звонят на наш телефон на автоотказник и скардятся, что на Великдень, ці там на іншое свято, святар сказал церкве шовинистичное казание про великую неподельную Россию, про великороссов, малороссов и белоросов. Як бы вы оценили сферу распаўсюджанности у сучасной православной церкви в Беларуси, белорусской самосвядомости и белорусской мовы, и наогул, якія перспектывы беларушчыны ў праваслаўнай царкве?
Ну, я думаю, што праваслаўная царква мала чым адрозніваецца агулам ад беларускага грамадства. Вось, і, ну, беларускасць займае там, ну, і не большае, ну, і не меншае месца, чым яна займае вот у сучасным беларускім грамадстве. Ёсць нейкія беларускамоўныя асяродкі, яны носяць такі маргінальны характар, безумоўна. Ну, там дублююць, можа, пасланні патрыарха зараз на беларускую мову, альбо там яшчэ нейкія такія ініцыятывы, там працуе гэта біблійная камісія, якая робіць пераклады на беларускую мову, але, безумоўна, статус беларускай мовы цалкам маргінальны. Але і ідэі, скажам так, такі шавіністычныя, я б не сказала, што яны так дуже пашыраны, яны хоча на такім узроўні неканцептуалізаваным, такі каланіальны свядомасць, ось я б сказала, якая зараз панує у православній церкві в Беларусі, магчыма, і там, і у архітэктуры, і у шанаванні святых, і у розных таких практиках релігійных. Людзі не з ідэі Великоросії, да, нейкай гэта пакапіюць з Расіяй, але хутчэй такое вось, каб не адчуваць сябе нейкай правінцыі такой глыбокай. От просто з цэнтра нейкага вот гэтыя ідэі сабе прымаюць, нейкіх рэалізоўваюць. Вось. А прыхажанам, якія незадаволеныя выказваннямі сваіх святароў на Вялікдзень, яны могуць просто да сваіх святароў падысці і якбы выказаць ім вось сваю незадаволенасць. Я думаю, что чем больше будет таких людей не телефоновать на Радио Свободу, а подходить конкретно до святара и выказывать ему эту незадовольность, тем больше, я думаю, что будет измена в этом керунку.
Дякую, Наталка, за гуторку. Гостей ночного эфиру «Свобода» была редакторка интернет-порталу «Царква» Наталка Базилевич. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня» и зараз про одну из наших передачов.
Наша першая і пакуль апошняя сустрэча з гэтым чалавекам адбылася чвэрць веку таму. Тады яна разам з жонкай Жэняй, скончыўшы акадэмію мастацтва, з'ехалі на малую радзіму Міхаіла Кляфаса Агінскага в Залесце і стварылі лялечны тэатр «Батлейка», дзе акторамі былі звычайна вяскоўцы ад 10 до 60 гадоў. Ужо тады міжнароднае прызнанне на тэатральных фэстах не перашкодзіла мясцовым чыноўнікам, ды проста зайздроснікам стварыць ім невыносныя ўмовы існавання, які зараз у вёсцы Цішкаўшчына, што на Валожыншчыне. Але з недачалавекамі з сабакамі, што хочуць знішчыць ды затаптаць наваколле, будзем замагацца жорстка, гаворыць Алесь Лось. Маё падарожжа на Валожыншчыну ў Цішкаўшчыне.
Гэтая перадача ў нашым эфіры ў аўторак. Сёння ў Магілёве пачаўся фестываль «Еўрапейскае кіно». На працягу 7 дзён магілёўцы пабачаць фільмы 15 краінаў Еўразвязу. Усе стужкі на нацыянальных мовах будуць суправаджацца субтытрамі. Толькі дзве з іх, польская і шведская, маюць беларускія субтытры, астатнія – расійскія. На адкрыцці фестывалю пабываў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У Магілёўскі кінатэатр «Радзіма» папрысутнічаць на адкрыцці фестывалю і праглядзець першую стужку чэшскіх кінематографаў. Букет прыйшло шмат гледачоў. Каля сотні маладзёну шумнай грамадой запоўнілі фае кінатэатру за паўгадзіны да адкрыцця. Крыху пазней падцягнуліся і гадаванцы мясцовай кадэцкай школы. Іх адразу завялі ў глядацкую залю. Паглядзець еўрапейскае кіно прыйшоў кінатэатр і магілёўскі праваабаронца Алексей Колчын.
Еўрапейскае кіно, як зазвычай, не ўбачыш на экранах нашых кінатэатраў. У нас дэманструюцца галівудскія блакбастры зазвычай, альбо расійскія фільмы, не такія цікавыя, як еўрапейскае кіно.
У Магілёве кінафестываль праходзіць упершыню. У Менску апошні раз яго ладзілі 5 гадоў таму. Дырэктарка Менскага кінатэатру «Перамога» Святлана Саўчык зазначыла:
«Еўрапейскае кіно дастаточна рэдкі госць на нашых экранах. Принципиально было важно оставить язык той страны, на котором говорят люди, потому что это часть национальной культуры. Все фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами. Польский фильм «Аир» и шведский фильм «Впусти меня» с белорусскими субтитрами».
Провести кинофестиваль у Беларуси пропоновала амбасадам краинов Еўразвязу в 2009 годе амбасада Чехии. Гэтая краина тады старшынявала у Еўразвязе. Намеснік кіраўніка амбасады Чэшскай Республікі у Беларусі Мартін Чех – один з організаторів кінофестивалю.
Це було наше колективне рішення, щоб більш сильно підтримувати присутствие культури стран Євросоюзу в Білорусі. Це експеримент. Ми будемо дивитися, які результати. Ми поки провели кінофестивал в Мінську, і це був дуже приємний сюрприз. Там було дуже багато зрителей.
Про тое, што чэшская стужка без беларускіх субтытраў, Мартін Чэх шкадуе і абяцае выправіцца.
Это было бы, наверное, очень хорошо, если у нас были бы фильмы беларускімі субтитрами. Мы не смогли их сделать. У нас было такое решение. Каждое посольство должно само решиться, на каком языке будут субтитры. У кого была такая возможность, они сделали их на беларускім. Мы в следующем году уже это сделали.
Акрамя чэшскіх, шведскіх і польскіх фільмаў у Магілёве пакажуць стужкі вытворчасці Вялікай Брытаніі, Літвы, Балгарыі, Нямеччыны, Даніі, Латвіі, Фінляндыі, Ірляндыі, Італіі, Францыі, Эстоніі ды Вугорщыны.
З Магілёву паведамляў Андрэй Белагубаў. А зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Тема нумару незалежнага тыднёвіка «Белгазета» – «Ператрусы і арышты ў актывісту грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Адзін з артыкулу мае назву «Кажы Шухер». 18 траўня ў краіне адбылася самая эфектная аперацыя сілавых структураў за ўсе часы ад 1994 года. З розніцай у некалькі хвілінаў у кватэрах і офісах ініцыятывы «Гавары праўду» з'явіліся моцныя хлопцы з санкцыямі на «Ператрус». Чым выклікала кампанія такія адносіны? Ставіць пытанне «Белгазета». Яшчэ на тэма нумару газеты у артыкуле «Газпрам» падкраўся незаўважна. Калі «Белтрансгаз» гэтак будзе паводзіцца надалей, то пазыка можа дасягнуць 500-600 мільёнаў даляраў, паведамляе «Белгазета». Народная воля падае падрабязнасці падзеяў, якія адбываліся з актывістамі кампаніі «Гавары праўду», а таксама як разгортваліся падзеі пасля ператрусаў і звалення арыштаваных лідараў кампаніі Уладзіміра Няклява, Сергія Вазняка і Андрея Дзмітрыева. Падрабязнасці артыкулу Герасімчук не здаецца, паведамляе журналістка «Народнай волі» Марыя Эйсмант.
Пра мужчыну з горада Лулінца, якога незаконна прыцягнулі да адказнасці, як быццам бы за парушэнне правіл дарожнага руху. Але ён праз суды тройчы даказаў, што яго незаконна менавіта працягнулі. Суды адмянілі гэтыя адміністратыўныя штрафы, якія накладвалі даішнікі. Менавіта такі выпадак на раёне, што калі чалавек ўсё ж такі вырашае да канца ісці, то ён ідзе. Ўсё залежыць ад нас саміх.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» таксама закранае тэму пераследу актывістаў кампаніі «Гавары праўду» і змяшчае шэраг публікацыяў на эканамічную тэматыку. Адзін з іх мае назву «З наскоку не атрымалася». З 1 ліпеня мытны звяз паўнавартасна не запрацуе. Кіраўнікі ўрадаў Расіі, Беларусі і Казахстану не вырашылі пытанняў, якія перашкаджаюць набыць моц мытнаму кодэксу з 1 ліпеня. Яшчэ адна публікацыя мае назву «Еўразвяз дапамагае жыхарам Чарнобыльскай зоны», а менавіта 1,5 мільёна еўра выдзеліць «Еўразвяз», каб палепшыць умовы жыцця тэрыторыі пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС, паведамляе «Беларусы і рынак».
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Павал Кузіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога аўтара Паўла Кузіча. Наш госць нарадзіўся і вырас на заходнім Палессі пад Кобрынам у вёсцы Батчы. І нават у невялічкай палескай вёсцы ёсць свая страчаная спадчына.
На мяне паўплывала ўсё: і мова, і людзі, і краявіды таксама. Ну, мы живем па лесі, заходнім па лесі. Зразумела, яшчэ засталіся вельмі многа панскіх сядзібаў. Ну, зараз у нас ёсць парк недалёка, панскі паноў шадурскіх. І вось так, як у мяне такая ёсць прага, хобі, блукаць паўсюль. Дык я аблазіў усі мясціны. Я вельмі многа чаго ўбачыў. Вось і гэты парк, і могілкі паноў шадурскіх, які зараз вандалы ўзялі і проста раскурочылі, а гэтыя могілкі нават не лічыліся ў розных спісах помнікаў, хаця гэта проста самыя сапраўдныя фамільныя, там такія вялізныя пліты цэментныя, іх проста жорстка ўзялі і паднялі гэта ўсё. Магчыма, штосьці там знайшлі, но ўсё ж такі гэта фамільнае скляпенне. Гэта адзін варыянт. Другі варыянт, што, магчыма, прыязджалі шадурскія і забралі сваіх продкаў да сябе ў Польшу. Але ж мне не надта добра верыцца ў гэта, таму што зараз, нават можна зараз вось прыехаць у гэта месца, убачыць гэтыя пліты, якія знаходзяцца ў беспарадку, раскіданыя хаатычна, і тут бачна проста рабаванне. Зразумела, што курганы ёсць у нас многа, таксама капаюцца там людзі. Але ж пакуль гэта ўсё ёсць, калі ідзеш, калі бачыш, адчуваеш гісторыю мясціну, адчуваеш гэтую атмасферу, што не першы на гэтай зямлі, і прапітваешся такой павагаю і такім патрыятызмам, даеш абяцанне працягваць далейшы род, працягваць далейшыя пакаленні, і каб годна трымаць назву беларуса, вось Палешука.
Вспомнім тыя светлыя часы, якіх ужо не вернеш ніколі назад. Давайте вернемся у тыя былыя светлыя часы, у тыя часы, калі мы былі дзецьмі, гулялі, весяліліся, глядзелі на свет шырокімі вачыма, любілі пернікі, цукеркі, глядзелі і дзівіліся, які же незвычайны гэты свет, нібыта казка, як сказаў адзін паэт. Які паэт, вы, можа, самі добра ведаеце, хоць, можа быць, не ў гэтым сэнс, а сэнс у тым, што гэтыя часы ўжо не вернеш, яны незваротна адляцелі даль, 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 і толькі нашы успаміны і несмяна змогуць іх убачыць за ўзрост у хваль, за ўзрост у хваль. Ніколі мы не забудзем тыя светлыя дні, шкада, што надта ўжо хутка праляцелі яны, і на працягу жыцця, што з намі будзе пасля, все роўна будзем абы мы ўспамінаць заўжды, спамінаць заўжды, спамінаць заўжды, спамінаць заўжды, спамінаць заўжды. сонячний день. Ми сябрам ідем купатися, ці просто так позаганяться. Куди-небудь, все равно куди. Головне, каб було весело, а забавку ми знайдем сюди без усяких клопотов. Так я добре пам'ятаю той час, усе на світі цікавило нас. Не той, що зараз, такий ось сумний прикол. Цікавість більше з нас гроші, дівки, футбол. Шмаль, горелка, буває навіть без міри. Машини, мотоцикли, далейша кар'єра. І тисячу тисяч різних дробних проблем, які я, може, давно уже обридли нам всім. Ну, а в дитинстві у нас гэтага не було. Ми були просто дітьми з душою чисто, як шкло. І наше дитинство, і гэты сонячний день незауважно пройшло, покинувши у душі світлий тінь. Світлий тінь. Светлые дни, шкода, что надто уже хутко пролетели яны. И на протягу життя, что с нами будет после, все ровно будем обы, мы вспоминать завжды, вспоминать завжды.